Hej. Velkommen til Dagbladet Informations nye podcastserie Det Store Perspektiv.
Ja, velkommen til. Tak fordi denne mand, der har trodset sundhedskrisen osv., mødt op for at hygge med os her i kantinen.
Mit navn er Mathias Sindberg, og jeg er inviteret i efteråret en række af Danmarks og verdens dygtigste forskere herind på Information til en række arrangementer i kantinen om alle verdens grønne problemer. Min første gæst er Carsten Rabeck, der er professor i makroøkologi.
Velkommen til. Jo, tak.
Og han skal fortælle om klimakrisens ikke helt lige så omtalte tvilling, biodiversitetskrisen.
Fordi vi taber arter med en hastighed, som vi stort set ikke har set i jordens historie før.
Vi hører ikke så meget om dem, men det er et gigantisk grønt drama, der udspiller sig lige nu. Alene i Amazonas forsvinder der ca. 5.000 arter om året. Det er 14 om dagen, eller en hver 100. minut. Så mens du hører denne podcast, er der nok et lille dyr, der forsvinder. En lille bille, en særlig bladlus eller en smuk farverig fugl, som har været her på jorden i millioner af år, længe før mennesket, og nu forsvinder og aldrig kommer tilbage. Den slags tragedier kan man fortælle en hel del af i de her år. Men i dag starter vi historien på den amerikanske prærie, hvor folk stod og skød op i luften efter en lille due, og vi slutter med det, der bliver kaldt den 6. masseuddøen.
Carsten, vil du ikke starte med at fortælle os lidt om vandreduen?
Jo, vandreduen var jordens mest almindelige fugleart. Den var ekstremt talrig. Den var så talrig, så da Audubon, som er en af de helt store forfattere, der beskrev den amerikanske natur, da man koloniserede Vesten, han har sådan en dagbogsbeskrivelse, hvor han skriver, at mens jeg red 3 dage igennem staten Kentucky, passerede den samme flok duer over hovedet på mig. Der var milliarder i de her flokke. Det var samtidig med, at man byggede jernbanerne og ekspanderede ud. Og det var den primære proteinkilde for både landbruget, altså man fodrede grise med det, og man fodrede også alle dem, der arbejdede på jernbanerne. Og det var enormt billigt, fordi når de her flok kom, så vendte man bare en kanon eller en rifle om, puttede søm i eller hvad som helst og skød op, og så faldt der hundredvis af duer ned. Den efterstræbelse, der var, fordi det her var så rig en ressource, det betød, at man i løbet af 50-75 år faktisk fjernede verdens mest almindelige fugleart fra jorden. Den sidste, den døde i Cincinnati zoologiske have i 1910 og hed Martha. Men man gik fra 60-siffret milliard antal til ingenting, og den er væk i dag.
Hvordan gjorde man det? Og det her, det er jo en vidunderlig historie, også fordi, at vi, eller mange af os jo sådan kulturelt lever i Amerika, så et af de billeder, vi ligesom har på civilisationen og på den proces, hvor at natur bliver til kultur, det er ligesom den der i Amerika, hvor man bevæger sig mod vest og underlægger sig og lægger jernbaner osv. Og det er så i den her proces, man også gør det af med Martha og alle de andre. Men hvordan er det, altså, hvordan gør man, altså, hvis der er et 60-siffret milliardbeløb?
Altså, i det her tilfælde, der var det efterstræbelse, fordi det var så billig protein. På samme måde som vi har nedfisket torsken, og vi gør det i dag i Østersøen, vi gjorde det tidligere i torskebestanden langs den amerikanske kyst, er jo nedfisket til en grad, så den aldrig nogensinde kommer tilbage igen. Det tør jeg godt lægge hovedet på blokken på. Så den der efterstræbelse. Men samtidig så har vi også, både i Europa og i USA, der har vi i forbindelse med, at vi har koloniseret og skulle bruge ressourcer, der har vi fældet skovene. Størstedelen af verdens arter er tilknyttet skovene. Så når vi fælder skovene, så forsvinder arterne også. I Europa der har vi under 1% af de skove, der burde være i Europa, tilbage. Og når man reducerer, hvad skal vi sige, pladsen til arter, så forsvinder de også. Hvis der ikke er plads til at leve, så forsvinder de. Så vi har i Europa og i USA, der har vi fjernet vores skove. Vi har også drænet 70% af alle vådområder på jorden. Så vi er i gang med at vi har modificeret hele jorden, så vi har fjernet levesteder for arterne. Og fjerner man levesteder, eller går man efter så en ihærdig efterstræbelse, som man lavede med vandreduen, så kan man sagtens udrydde arter meget hurtigt, og det er det, vi gør.
Mm. Nu er der allerede begyndt at foregribe lidt på det, men kan du sådan helt kort forklare, hvad er biodiversitetskrisen?
Jeg vil starte med at definere, hvad biodiversitet er. Biodiversitet, det er mangfoldigheden af liv på jorden. Og det er både nede i den genetiske variation af arterne, men det vi ofte snakker med, når vi snakker sådan offentligt populært, det er det mængden af antallet af arter på jorden. Og så er det også økosystemerne. Og hvis vi ser på mængden af arter på jorden, så snakker vi om, at vi har en biodiversitetskrise, fordi vi taber arter med en hastighed, som vi stort set ikke har set i jordens historie før. Vi har haft 5 perioder med masseuddøen på jorden. Den sidste, det var da dinosaurerne forsvandt for 65 millioner år siden, som følge af en asteroid ramte jorden, og der var en kædereaktion i vulkanudbruddet, der stort set gjorde jorden ubrugelig. Alt over en lille taske af størrelse organisme uddøde i den her luftforurening. Der tabte vi 75% af alle arterne på jorden. Vi kan også regne på den hastighed, hvorved man taber arter. Det at arter er uddør, det er helt naturligt. Det er en konsekvens af evolutionen. De fleste arter lever et par millioner år, hvis ikke mere. Vi taber cirka 2 arter om året naturligt.
Altså det er, hvis der ikke er mennesker. Det var sådan, det har været mellem de masseuddøner, du snakker om. Ja. Så taber vi cirka 2 om året. Ja.
Og hvis vi går ind og måler på, hvad vi taber i øjeblikket, så vil sådan nogen som mig, forskerne, vi er ret konservative. Vi siger, at det er, vi kan måle raten til at være cirka 100 til 1000 gange større end normalt. Og det er det samme, vi så i starten for 65 millioner år siden, da vi var på vej ind i masseuddøen. Og det er derfor, vi snakker om, at vi er på tærsken til den 6. periode med masseuddøen på jorden. Det, der er forskelligt, det er i forhold til de 5 andre, som var skabt af klimaforandringer og kontinenterne, der bragede ind i hinanden og sådan globale ting, så er det her skabt af en art mennesket. FN regner med en rate mellem 1000 og 10.000, men altså vi har en kæmpe stor rate, og den er sammenlignet med de tidligere perioder af masseuddøen. Men vi er på tærsklen. Så vi er på vej ind i den, og det er også derfor, der er meget fokus på det. Vi kan gøre noget ved det.
Og det er jo en ret, det er jo en ret dramatisk tanke. Altså hvis vi siger, at de 100 millioner af vis år, planeten har eksisteret, at der så 5 gange tidligere har været, hvor der ligesom blev trykket på den store reset-knap. Altså hvor at, du siger her sidste gang, at det 3/4 af alle arter forsvandt. Og alt det, der er kommet efter det, det har så været i en eller anden forstand, baseret på de 25%, der overlevede dengang. Og nu er det så ved at ske igen, men denne gang ikke som et ikke som noget vilkårligt, ikke noget, der måske bogstaveligt talt kommer som et meteornedslag, men noget, vi rent faktisk har kontrol over, noget, vi kan stoppe, eller noget, vi kan accelerere.
Ja, man kan i hvert fald sige, at det er os, der forårsager den via det, vi gør, så man kan jo ændre det, vi gør for at stoppe det. Det er så ikke så nemt igen. Men altså, vi har ændret jorden. Hvis vi ser på, altså arter lever ude i naturen. De lever ikke specielt godt i de menneskeskabte kulturlandskaber. Hvis vi ser på naturen eller økosystemerne, så har vi modificeret og delvis ødelagt 70% af alle jordens økosystemer. Det vil sige, at vi har virkelig modificeret jorden. Og de arter, der lever i de her systemer i ude i naturen, de har svært ved at overleve i det her. Og det er derfor, at vi har de her store dødsrater, og vi har 20% af jordens arter klassificeret som, at hvis udviklingen fortsætter som hidtil, så vil de uddø inden for de næste 50 år. Så vi er rimelig godt styr på det. Vi er også rimelig godt styr på, hvad der forårsager det. Og det vil sige, at når vi ved, hvad der forårsager det, så kan man jo også gå ind og træffe nogle beslutninger om at lave om på det. Og det er jo også det, der sker i øjeblikket, hvor vi forhandler. Vi har hørt rigtig meget om klimatopmøde i Skotland, men der har også lige været et biodiversitetstopmøde i Kina, hvor der er gang med at blive lavet store internationale aftaler.
Kan du ikke beskrive, hvad der er sådan et biodiversitetstopmøde? For jeg tror, de fleste af lytterne, de fleste her, har en fornemmelse af, hvordan klimatopmødet er. Altså, hvad en kommunikatør er. Gud skal også vide, at vores egen avis her har dækket det relativt massivt. Jeg er ikke sikker på, at vi har nævnt biodiversitetstopmødet.
Nej, det har jeg sikkert ikke. Jamen, det foregår fuldstændig på samme måde. Der har været lavet et, der er oprettet, ligesom der er klimapanelet, så er der også oprettet et biodiversitetspanel, som laver de videnskabelige konsensusrapporter. Fordi forudsætningen for, at vi kan træffe de her beslutninger, det er, at vi står på et vidensgrundlag, og at vi er ret sikre på, at det er korrekt. Og det hedder IPBES, og IPBES har lavet nogle globale assessment-rapporter. De tal, jeg nævner, de kommer også ud af den rapport. Og det vil sige, at forskningsverdenen fra uafhængige forskere på universiteterne er ret enige om at beskrive jordens tilstand, også hvad der forårsager biodiversitetstabet, og de beskriver også, hvad man kunne gøre ved det. Og så foregår sådan en topmøde med, at man i FN-regi har forforhandlet, hvad man kan blive enige om. Så der ligger sådan et udkast, før man mødes til topmødet. Og så mødes man så til topmødet. Man er ikke overrasket over, hvad der står i udkastet, men man begynder så at diskutere detaljer, og man begynder også at se hinanden i øjnene på, vil vi virkelig gøre det, der skal til for at rette op på det her?
Altså politiske repræsentanter for de forskellige lande?
Ja, det er jo verdens lande, der skal blive enige om det her, fordi hvis vi skal stoppe det her, så skal der til at ske det, man kalder transformative forandringer. Vi kan ikke bare leve videre og gøre tingene som hidtil. Der skal nogle større forandringer til. Og det er jo så det, man forhandler om, ikke? Og det er jo 150 plus lande, der skal blive enige om det her. Og der ligger jo mange ting i det. Altså, der ligger også nogle rig-fattige komponenter. Hvem skal betale for det? Hvem har ansvaret? Skal alle lande feje for egen dør. Altså Danmark har jo meldt ud, at vi går meget ind for det her. Det skal bare ikke ske i Danmark. Og det er rigtig svært for resten af verden med, hvis der er lande, der siger, at de går helt ind for det, men vi skal ikke selv gøre noget. Men det er det, der forekommer der. Og den er meget dramatisk. Altså det er virkelig nogle store målsætninger, der er. Og den her gang snakker man om, at man vil gøre det juridisk bindende.
Og altså, kan du ikke lige forklare, hvordan står den proces? Fordi igen, i klimakrisen, der er det lidt et drama, vi kender. Altså, vi ved, at der har været COP-møder i 30 år. Vi ved, at der var Kyoto-aftalen. Så var der fiaskoen i København i 2009, og lange, lange tilløb til at lave en bindende aftale, indtil man så får Paris-aftalen 2015, altså de problemer, der har været efterfølgende med så rent faktisk at få landene til at leve op til de krav, der er. Hvordan er historien i biodiversitets?
Jamen, historien er, at vi har en konvention fra 92, hvor stort set alle lande i verden blev enige om at tiltræde en konvention, som hedder Biodiversitetskonventionen, og den stedfester to ting. Den stedfester, at vi mennesker skal ikke udrydde andre arter. Så alle arter har en eksistensberettigelse. Og det er ikke fordi, at de har en værdi, andet end at det er dejligt, de er der. Konventionen siger også, at vi må godt bruge jordens ressourcer, og det er rigtig klogt, fordi vi er helt afhængige af jordens ressourcer, men det skal ske bæredygtigt. Det vil sige, at vi skal finde et leje, hvor vi ikke udrydder ting eller ødelægger ting. Den har man så diskuteret frem og tilbage, og der er ikke rigtig sket noget. Man har lavet noget, der hedder IT-målene i 2010, og der skulle man stoppe tabet af biodiversitet. Og der har man blevet enige om 20 målsætninger, som ingen rigtig var forpligtet til, andet end at alle lande synes, det var en god idé. Og de er blevet så skurpet i 10 år til 2020, og de har så været evalueret, og konklusionen er, det er noget, vi vist ikke rigtig ret meget af. Og derfor er man gået over til at sige, at hvis der skal ske noget, og det er man ret enige om, der er nødt til at ske, vi kan måske prøve at vende tilbage på værdien af naturen og biodiversiteten, så skal der komme det, man kalder en Paris-aftale for naturen og biodiversiteten. Og det vil sige bindende aftaler. Og det er man sådan set blevet enige om her i oktober måned i Kunin, og med nogle ret dramatiske ting, man er blevet enige om, at på jorden, der skal vi afsætte 30% af alt land til natur, 30% af vand til natur, 50% af al forurening skal fjernes. Så der er en lang række mål, og man er også blevet enige om, at de skal være bindende.
Er det et enkelte land, altså i alle lande, skal der så være 30%, og nu siger du i globalt, ikke? Altså, for det er jo et mål, der for Rusland er meget nemt at leve op til, at 30% er afsat til fri natur, og for et land som Danmark lidt mere kompliceret.
Ej, det er sådan den danske selvforståelse igen. I Europa, der er man blevet enige om, at EU-kommissionen har lavet en strategi, der hedder biodiversitet, som har de her 30% og 30%. den er tiltrådt af alle de EU-landene, så den er besluttet. Den er ved at blive udmøntet i øjeblikket. Så har vi lidt i Danmark, og det skal være som gennemsnit inden for Europa. Så har vi lidt i Danmark den opfattelse, at man kan nok forstå, at vi har det sværere end resten af verden. Vi har en meget stor tæthed. Altså, vi er mange mennesker per arealenhed. Men hvis man gider at slå op i en vinkelsmæssig geografibog, så vil man opdage, at det passer ikke rigtigt. Vi er faktisk ikke specielt tæt befolket.
Jamen, vi er utrolig meget landbrugsjord og mange landbrugsdyr per...
Hvis vi lige tager det med mennesker færdigt, så ligger vi nogenlunde på gennemsnit i Europa. Og masser af andre europæiske lande har ledet op til det her. Hvis vi tager Holland, som er cirka 3-3,5 gange så mange mennesker som Danmark, de leder op til det. Og Holland har en landbrugsproduktion, der matcher Danmarks. De har alligevel formået at lave en landbrugsproduktion, hvor de også får plads til naturen. Jeg tror, det der er udfordringen i Danmark, det er, at vi har en selvopfattelse af, at vi er eventyrligt gode til alt med det grønne. Og at man skal nok forstå, at vi har helt unikke, særskilte problemer, så vi ikke helt kan komme i mål med tingene. Og den kommer ikke til at holde her, fordi at selvom det er 30% i Europa bredt, så står der også, at alle lande skal bidrage. Mm. Og det er svært at forestille sig, at Danmark kan få en undtagelse for det her. Så vi kommer til at bidrage, men vi skal til at tænke anderledes. Jeg sad i Natur- og Landbrugskommissionen for en del år siden, hvor vi skulle regne både på, hvordan kunne vi få et økonomisk bæredygtigt landbrug, komme ud af gældskrisen, faktisk begynde at tjene penge på landbruget, og ikke bare have en stor omsætning, og samtidig klare klimakrisen og natur. Det var egentlig en ret interessant opgave at få. Så må det ikke koste penge. Men det, der var hovedformålet i den, eller en af de pointer, vi kom med, det er, at på grund af tilskudsordninger, som vi betaler over vores skattebillet, så har vi i Danmark perfektioneret et system, hvor vi dyrker det sidste græsstrå ude på sandjorden. Vi tjener ikke nogen penge på det, men der er en historik, der gør, at den enkelte landmand er tilskyndet til at gøre det. Hvis vi kigger på, hvad der kan betale sig at dyrke, så dyrker vi i øjeblikket nogen af 60%, og vi kunne snilt hive 20% ud af det. Så har vi 20%, som vi kunne lave til mountainbikebaner, hundeluftningsbaner, golfbaner, natur, sommerhus. Altså det her idé med, at vi mangler plads i Danmark, den kommer lidt ud af, at vi øsler med den plads, vi har. Og der har været en stor rapport fra World Resource Institute og Yale University, som kommer frem til fuldstændig det samme. Det er måske et spørgsmål om, at vi skal tænke lidt anderledes i Danmark.
Men det er jo politisk svært i hvert fald, må man sige. Men nu har jeg haft en situation med lavbundsjordene i en del år efterhånden. Altså noget af den mindst effektive, den mindst frodige landbrugsjord, som man gerne vil tage ud. Og selv det er jo går meget langsomt.
Ja, altså det foreslog vi også i sin tid, og det kunne man gøre på en anden måde, det man gør i dag. Altså i dag, der køber vi landmændene ud af det. Vi betaler jo ret meget via vores skat, alle europæere, ind i EU's tilskudsordninger, som kommer tilbage, og det bliver teknisk, men de kommer tilbage i noget, der hedder søjle 1 og søjle 2. Søjle 2 kan bruges til andre ting end produktion. I Danmark har vi så traditions for at give det til produktion. Mm. Men så Holland for eksempel har brugt det til, at skulle vi gøre noget ved klimaet, og skulle vi gøre noget ved naturen. Så der er sådan set mange penge i det, men jeg kan godt forstå den enkelte landmand, der siger, at jeg får penge her, og hvis jeg kunne få nogle penge til, så vil det også være meget godt. Men andre lande har brugt det til at finansiere det her, og EU-kommissionen har også sagt, at det bliver droslet ned, og man diskuterer i øjeblikket, om man skal gøre det mere bindende, hvad man skal bruge de penge til. Så det kommer hele tiden tilbage til, hvordan vi prioriterer at bruge vores penge.
Jeg tror, mange har en fornemmelse af, at klimakrisen er mere alarmerende, er mere akut, er mere omfattende end biodiversitetskrisen. Altså, at det er derfor, at Joe Biden og statslederne og Leonardo DiCaprio og Dagbladet Information og hele den store verdensoffentlighed tager til Skotland for at følge COP26, mens biodiversitetstopmødet i Kina er forløbet i relativt sådan ubemærkethed. Fordi mange har en fornemmelse af, at biodiversitetskrisen, jo, altså det er da noget rigtig møg, men den handler i sidste ende om, at vi er ved at efterlade os en mindre sådan vidunderlig verden, en mindre rig verden, en mindre æstetisk verden, en mindre eventyrlig verden. Men trods alt er det ikke noget, der hverken truer civilisationen, eller du og jeg, eller vores børnebørn personligt.
Men det er da bare glad
det,
for at høre.
Men det er du ikke enig i.
Nej. For det er vel 10 år siden, der var jeg vært for et møde for EU, hvor man skulle forberede de her konsensusrapporter. Der udsendte faktisk en pressemeddelelse, og det var med de europæiske lande på, at biodiversitetskrisen var mere alvorlig end klimakrisen. Det vil jeg godt forklare, hvorfor den er det. Mm. Hvis vi ser på, hvad naturen gør, så er vi vant til, at det, der har værdi, det er det, der er markedsprissat. Det vil sige, at vi går ned og køber det i supermarkedet. Men når du nu sidder og hælder vand op, så har du ikke rigtig betalt for, at det er rent. Så når vi nu trækker ud i toilettet, og det kommer derud, så kommer der på et eller andet tidspunkt mystisk tilbage som rent vand. Det er i høj grad naturen, der har renset det her vand op for os. Det har enorm værdi, så jeg plejer lidt at stå tit med sådan en plastikflaske med vand, som jeg også kan se, der er flere herinde, der har, og spørger, hvad er det, der bliver produceret her? Og det, der bliver produceret, det er ikke vandet, det er plastikken, fordi vandet bliver hentet ud i naturen. Hvis vi ser på bestøvning, så er 9% af verdens fødevareproduktion er afhængig af vilde bestøvere. Hvis vi ser på stofcirkulationen, som gør, at man kan dyrke afgrøder, så er det også naturen, der sørger for den cirkulation. 20% af vores landbrugsjord på verdensplan er nu så ødelagt, så man ikke kan drive landbrug på de områder længere, fordi vi har ødelagt økosystemerne. Og det er ikke alle lande, der er rige nok til at arbejde med kunstgødning. Det har også en kæmpe klimabelastning at arbejde med det. Økonomer har gjort op, hvad værdien er af alt det her gratis eller fiskehavet, og det er ca. 50% af det bruttonationalprodukt, som menneskeheden forbruger hvert år. Så 50% af det, vi bruger hvert år, det er noget, vi får gratis. Men det, vi får det gratis fra, det er så de her økosystemer, hvor vi ødelægger 70%. Så der begynder at være mindre og mindre ressourcer, så vi har bygget en global samfund på at bruge jordens ressourcer, mens vi samtidig sidder på en gren og er ved at save jordens ressourcer over til os. Så det er ikke bare skønheden i, at der er mange arter, det er simpelthen det livsgrundlag, der er. Og det betyder også, at jeg lagde mærke til, at Catherine Richardson i jeres avis, som jo både arbejder med natur og klima, hun også er inde og sige, at biodiversitetskrisen er faktisk også større. Og vi har fået det her koncept, der hedder planetary boundary. Det er, hvor meget kan planeten klare af de påvirkninger, vi har. Og der bruger de sådan en lyssignal. Sådan grøn, det går fint. Gult, vi skal til at tænke os om. Og rødt, vi har kæmpe problemer. Og biodiversitetstabet er rødt. Klimakrisen er gult. Og sjovt nok, så er den lavet af klimaforskere, den her ting. Det hænger lidt sammen med, at vi kan gøre noget ved klimaet. Vi kan bruge teknologiske løsninger, for eksempel. Vi kan ikke komme i mål hele vejen med teknologiske løsninger, men vi kan ikke få en teknologisk løsning, der løser vores ødelæggelse af det. Og så er det også irreversibelt. Altså, det vil sige, at vi kan ikke bare skrue ting tilbage. Når vi har tabt arterne, og økosystemet holdt ved at fungere, så er det meget, 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 meget svært at komme tilbage.
Ja, hun skriver nærmest også, at hun er næsten mere håbløs, eller kan blive mere nødslået, at tænke på biodiversitetskrisen. Også fordi, lidt for simpelt, så kan man sige, at klimakrisen er trods alt en eller anden form for regnskab. Altså, hvad er indholdet af drivhusgasser i atmosfæren? Det er ligesom et regnskab, og man kan... Altså, det kan man blive enig om at begrænse. Er der kendte metoder til at begrænse? Hvorimod, det der er ved at ske med økosystemerne er ekstremt kompliceret og fuldstændig, og kan sætte gang i nogle kræfter, vi ikke kan håndtere igen. Ja,
det er sværere. Altså, den skueliggørelse er sværere. Det er, der er to grunde til, at primært til, at klima er så højt på dagsordenen. Og den ene, det var, at man relativt hurtigt fik dannet en videnskabelig konsensus. Hmm. Og det er klart, at en samfundsdiskussion er nemmere, hvis... Hvad skal vi sige, videnskaben er enige om, sådan her hænger tingene sammen. Det er sket meget senere end
det
andet.
Og skete det ikke i 92 i Rio, eller nej, i Brasilien, i Amazonas land, og finde ud af, at det her er problemer?
Det er, altså IBIS, som er pendant, er oprettet langt senere, og den er faktisk oprettet til, hvorfor alt der ikke sker noget inden for biodiversitet. Biodiversitet har ofte været sådan en diskussion mellem NGO'er og interessenter, og så har man diskuteret og problematiseret, er det videnskaben nu enig? Så det der med at opnå en videnskabelig konsensus, det er jo det, der har været en af grundpillerne inden for, at vi skal gøre noget ved klimaet. Og det er den, der er kommet langt senere. Den anden ting, der er, det er, at får vi en storm i Danmark, så tror jeg, de fleste mennesker reagerer ved, det er også klimaet. Altså, det er meget tæt på, hvis vi har meget regn eller meget tørke. Og de her ting, altså usædvanlige hændelser, der sker hyppigt, er klimarelateret. Men vi har den meget tæt ind på det. Det er til at opleve, og jeg tror også, at det er nemmere for os alle sammen at oversætte. Det er også rigtigt, der sker det her. Men det der snigende tab af jordens funktionalitet, det der får jorden til at fungere, at det er ved at blive udhulet, og det begynder muligvis ikke at hænge sammen. Det er sværere at se og opleve.
Var der ikke tilløb til det her, altså herunder med coronakrisen? Altså der ligesom bare... Var der nogen, der i hvert fald påpegede sådan et eksempel på, her er nogle meget konkrete konsekvenser for os, af at vi ikke længere giver dyrene plads at leve på, at de kommer for tæt på os?
Jo. Og spredning af sygdommen til mennesker har altid foregået. Jeg har haft et kæmpe stort forskningscenter lige præcis det her emne for 10-15 år siden, og når jeg snakker om biodiversitetskrisen, og jeg blev spurgt om, hvad jeg frygter mest, så har jeg altid sagt pandemier. Og det er jo så lidt trist, at vi sidder i en. Jeg tror, vi alle sammen oplevede, at vi er biologiske væsener, og vi har ikke helt styr på det hele derude, og vi bor på den samme planet, hvor alle sygdommene bor. Der er ca. 700.000 mikrober, som kan springe fra de vilde dyr til mennesker, som potentielt kan blive sygdomme. Så ideen med, at vi skal finde kilden, og så skal vi gøre noget ved den, kan vi godt glemme. Hvorfor sker det her så? Jamen, det hænger sammen med biodiversitetskrisen. Hvis vi ser på de fleste sygdomme, der springer til os mennesker, vi er jo hvirveldyr, de kommer primært fra fugle og pattedyr. Og hvis vi ser på biodiversitetskrisen, så i dag, så det man kalder biomasse, det er mængden af liv, der er der. Så hvis vi går ud og måler, så er for pattedyr, der er der ca. 6.500 arter. I dag, der udgøres mængden af liv 60% af køer og vores husdyr. Og 36% udgøres af os mennesker. Og så er der altså 4% liv tilbage, som er fordelt på de der 6.500 andre pattedyrarter.
Så hvis man placerede alle verdens pattedyr på en kæmpe stor vægt, så ville 96% af det enten være mennesker eller vores husdyr.
Ja. Og det er den vilde natur. Der er altså masser af mikrober, som også skal overleve den her forandring i verden. Og det er ikke fordi, de har haft en stor topmøde, hvor de har sagt, hvad gør vi dog i den her verden? Men bare mutationerne og tilfældighederne i det her, så er vi en fantastisk målgruppe. Altså hvis en virus skal tænke sig om, så vil den meget gerne ramme en ressource, der var stor, der var over det hele, og som var forudsigelig. Det vil sige, at de også er de næste par år. Det er altså os.
Eller en Jersey K.
Ja, og det vil sige, at vi ser på coronaen, der publicerede vi her i foråret en artikel, der viste, at det er cirka en sygdom, der springer til os, der kan blive meget alvorlig. Vi har haft SARS og MERS og andre ting. Det sker cirka hver 50. år. Nu er vi nede på, at det sker cirka hver 5. år. Så altså, vi roder rundt i verden. Og som konsekvens, så er der en genforhandling mellem mikrober og mennesker, og vi er virkelig i centrum. Og det her, det bliver ikke den sidste pandemi, vi får. Altså forhåbentlig, så bliver vi gode til at håndtere den. Og derfor, både EU og FN, der snakker man også om, at det her med at få sætte plads af til naturen og få robuste økosystemer, det er også en sygdomsforebyggelse. For vi ved, at de robuste økosystemer, selvom der er meget sygdom i den, så er der meget lidt spring til mennesket. Mens vi kommer ind i meget forstyrrede økosystemer, så selvom der er mindre sygdom, så hopper det hyppigere på mennesket. Så man ser også i dag på både i FN og EU på biodiversitet som en sygdomsforebyggelse.
Nu tror du startede med at sige, at der er i Europa, er der kun 1% tilbage af den skov, der burde være. Mm. Burde, sagde du. Altså hvis man ligesom...
Naturligt.
Ja, fordi vi er jo, trods alt også i forhold til dengang, der så var de 100%, så er vi jo blevet en hel del flere mennesker. Og det kommer nok også til at blive de kommende år. Og det er der af gode grunde ikke den store politiske vilje til at gøre noget ved. Hvad skal man gøre? Altså, når I sidder der på biodiversitetstopmødet i Kina, og I ikke har lukket de dumme politikere ind endnu, altså, hvad er det så, I tænker, hvad er det, man skal gøre?
Altså, sådan foregår det ikke i Kina. I Kina, der er det diplomaterne, der sidder der med politikerne, og så sidder vi forskere helt tavse op bagved, og siger kun noget, hvis vi bliver spurgt om noget.
Men I har først afleveret en
konsensus, der siger... Vi har afleveret en videnskabelig rapport. Det er jo ikke os, der skal tage den politiske samfundsdiskussion overhovedet ikke. Men altså, det der hovedbudskab, det er, at der er nødt til at blive sat, hvis vi bevarer jordens økosystemer og jordens biodiversitet, så er der nødt til at blive sat plads af til naturen. Og der er mange forskere, der har været, man har regnet meget på det, og der er en del forskere, der mener, at 50% er nødvendigt. Det, man politisk er blevet enige om, det er 30%. Så kan man så sige, at det er muligt. Ja, det er så rigeligt muligt inden for Europa, og det er også muligt i Danmark, også uden at det er meget samfundsøkonomisk tungt. Og så skal man huske på, at nu nævnte jeg tidligere, at der er en masse gevinster. Dem regner vi bare aldrig på. Vi regner altid udgiftssiden, men vi regner ikke på den samfundsøkonomiske indtægt eller minimering af omkostningerne. Så de 30%, det er meget ladsiggørligt. Og derfor tror jeg egentlig også, at lige nu er der ingen lande, jeg hører i den diskussioner, der stiller spørgsmålstegn med det, fordi det er ladsiggørligt. Det, der er bare spørgsmålet, det er, vil vi så også gøre det? Altså en ting er, at man bliver enige om det, men vil vi implementere det?
Og som du siger, er der jo også en dimension af global ulighed. Altså det her med, at vi siger, hvis Europa har fjernet alt undtagen 1% af den skov, der burde være det. Altså, hvis alle de øvrige kontinenter gjorde det samme, ville vi jo være i gevaldige problemer.
Ja, hvis vi kan huske, at da Amazonas brændte her for nogle år siden, og det var ikke naturligt, det var menneske påsat, så var, hvad skal vi sige, bestyrtelsen i Europa enormt stort.
Verdenslunger.
Og ja, det er så en skrøne. Men det er i hvert fald hjemsted for en stor del af jordens biodiversitet. Og der er Macron var ude og ville sende 10 millioner euro ned, så de ligesom kunne gøre noget ved det. Men i forhold til den billiardindustri, der ligger i det her, der er det jo lige meget. Og den brasilianske præsident, som deler vandene i Brasilien, men her delte han ikke vandene, da han ligesom vendte sig om i Europa og sagde, hvad med I fejede for egen dør først? Altså, I har jo selv fjernet det hele. Og så skal vi også huske på, at når vi snakker om fjernelse af tropeskov, hvor den mest biodiversitet er, så skyldes 60% af fjernelsen, det skyldes omlægning til afgrøder, som primært bliver brugt af Vesten og Kina og USA til dyrefoder, og det skyldes kødproduktion.
Altså danske grise spiser soja produceret i... Præcis.
Så det er vores efterspørgsel, der skaber et marked for det. Og derfor er man nødt til at tænke den globale samhandelsøkonomi, ligesom på klimaområdet, man er nødt til at tænke det sammen. Og så begynder det at blive kompliceret, fordi der kan blive potentielt vinder og taber i det her. Men vi er nødt til at bevæge os væk fra at sidde og være hellige og sige, at vi ikke har et ansvar, og vi ikke påvirker det her. Og det er derfor, at landene skal blive enige.
Er Danmark egentlig, det kan man jo godt få... Altså fornemmelsen af, når man kører i Danmark, at der ikke er en særlig høj biodiversitet her, at vi måske nærmest er sådan skræmmeeksempler. Vi er eksempel på, hvordan verden ikke må blive. Altså du siger, at 60% cirka af landbrugsareal, derudover kommer der en stor del til menneskelig beboelse og byer osv., altså er der jo ikke særlig meget vild natur tilbage. Er Danmark sådan en form for worst case scenario?
Ja, det er tæt på. Altså Danmark er faktisk et utroligt rigt land. Altså når man er så højt mod nord, hvor vi er, så er der færre arter end i troperne. Men i forhold til, hvor vi er, så har vi 37.000-38.000 arter i Danmark. Og det er fordi, at vi har stort set alle typer af natur, der er smeltet sammen på en meget lille areal. Så vi har rigtig, rigtig meget. Så har vi udnyttet det rigtig meget. Men jeg tror sådan set, det der er det største problem i Danmark, det er ikke, at vi ikke kan gøre noget ved det. Det er, at vi kender den ikke særlig godt. Vi har tabt, hvad skal vi sige, vores naturforståelse. Den er blevet fremmed for os. Hvis vi ikke kender noget, så er det også svært at holde af noget. Hvis jeg går en tur i Skåne, i en skov og møder en familie, så vil de vide ret meget om, hvad de så rundt omkring sig. Men hvis jeg gik en tur i en dansk skov og møder en familie, så vil de vide meget lidt om, hvad der er rundt omkring sig. Det er det der kendskab. Så EU... De laver også nogle undersøgelser om, hvad de her store politiske ting, hvad kender lokalbefolkningen til? Den sidste, der blev lavet på biodiversitet, den fortalte, at i Danmark var det ca. 60% befolkning, der havde hørt ordet biodiversitet. Mm. Og jeg tror, det var 20%, der mente, de havde en forståelse af, hvad det var. Og det kan man synes så meget, men vores nabolande, altså Tyskland og Norge og Sverige, de ligger langt op i 90%. Så vi er lidt et uland på det punkt. Og så tror jeg, at vi har haft en ulempe, at vi tidligere har blandet, altså alt grønt var det samme, så vi har blandet klima og forurening og kvælstof og natur sammen i en pærevælling. Og så har vi den her opfattelse af, at hvis vi gør noget godt for det ene, så bliver det også rigtig godt for alt det andet.
Nu siger du tidligere, er det ikke noget, vi stadig kommer til at gøre?
Ej, jeg synes faktisk, at Danmark er ved at komme efter det. Altså de sidste 5 år er der sket rigtig meget. Jeg tror ikke, at eller i dag, der vil samtlige politiske partier kunne snakke om biodiversitet. Mm. Det kunne de ikke for 5 år siden. Altså der er virkelig kommet en politisk bevågenhed. Vi har også set store initiativer, altså urørt skov. Og urørt skov er ikke sådan noget farligt noget. Det betyder bare, at vi skal ikke fælde den. Altså vi skal stoppe skovdriften i nogle områder. Og det er ikke ret meget, den danske skov, man skal gøre det for. Men det er nødvendigt for biodiversiteten. Det var noget, Lars Løkke-regeringen faktisk satte i gang. Den er fulgt op af den nuværende socialdemokratiske regering. Vi er på vej til at få de her naturnationalparker, hvor naturen skal have først prioritet. Det er bare meget, meget lidt af arealet, så vi har langt i mål. Men der sker en klar forbedring i Danmark. Og jeg tror også, at når I jo næste gang går ud og spørger den danske befolkning, så er der mange flere, der har hørt om ordet biodiversitet. Og jeg oplever også, når jeg deltager i internationale møder, at Danmark sidder der og er aktiv og tager det meget seriøst. Og det tror jeg også, vi kommer til at få i den hjemlige debat. Og vi kommer til at få det via, at vi har fået en biodiversitetsstrategi i Europa, som bliver juridisk spændende, som vi skal komme til at leve op til. Jeg så direktøren i Dansk Landbrug var ude at sige, at nu skulle vi altså til at tage det her seriøst. Fordi hvis vi i Danmark ikke tog det seriøst, så ville der komme nogle ret kraftige reaktioner fra EU fremadrettet, som ikke ville være positive for dansk samfund og dansk landbrug. Så det var et meget interessant interview, som blev givet der.
Hmm. Så det er det gode. Altså der i disse år sker en klar forbedring af offentligheden om biodiversitet, der sker en større øget politisk bevidsthed, og der sker noget af det oplysningsarbejde, der måske burde være sket for nogle år siden. Til aller sidst. Hvordan havde verden været et bedre sted, hvis der stadig var vandreture?
Nej, jeg vil hellere sige, jeg vil hellere tage blåvalen.
Den har vi stadig.
Ja.
Trods alt.
Ja, men det der var der på et hængende hår, at vi havde den. Jamen, det betyder, den enkelte art betyder ikke så meget. Altså blåvalen, nu tager jeg blåvalen, fordi den kommer jeg aldrig til at se. Men jeg synes stadig, vi skal prioritere, at den er der. Og det er jo lidt den der eksistensberettigelse, der ligger i det. Vandreduen har formentlig haft enorme... Grunden til, at den vandrede så meget, det er fordi, at den søgte efter bær og frugter. Og den har formentlig været den væsentligste årsag til at sprede og få bær- og frugttræer, vildtræer til at fungere. Så det har formentlig haft en stor negativ effekt. Vi ved det jo ikke, for det er jo sket før, vi ligesom kunne undersøge de ting. Men jeg plejer også nogle gange at sige, hvis jeg skal prøve at svare anderledes på det, at hvis vi nu tog Danmark og asfalterede det og gjorde det til en parkeringsplads til en indkøbscentral i Tyskland, Nordtyskland, så er der intet biodiversitet på den her jord, der virkelig ville tage vej i skade. Altså, vi betyder ikke rigtig noget. Men for mig, som indbygger i Danmark, ville det være et ualmindeligt, kedeligt sted at bo. Så det her, det handler også noget om vores egne værdier. Hvad er det, vi gerne vil have?
Tak skal du have.
Selv tak.
Tusind tak, fordi I lyttede med. Det var altså Carsten Rabeck om biodiversitetskrisen. Nu håber jeg ikke, det hele endte med at være sådan alt for nedslående. I hvert fald håber jeg, at I vil lytte med igen næste uge, hvor vi skal tale om noget, der både er lidt mere konkret og faktisk en del mere håbefuldt. Vi skal nemlig tale om kød, om kødproduktion, og ikke mindst om det gigantiske potentiale i kunstigt eller imiteret kød. Og hele herligheden er i øvrigt lavet i samarbejde med Novo Nordisk Fonden.